Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v zjavení Jánovom v 22. kapitole vo veršoch 12 až 17, takto v mene Pánovom. Aj hľa, prídem skoro a moja odplata je so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov. Ja som alfa i omega, prvý i posledný, počiatok i koniec. Blahoslavení, ktorí si perú oblek, aby mali právo na strom života a vošli bránami do mesta. Von zostanú psi, traviči, smilníci, vrahovia, modloslužobníci, všetci milovníci a páchatelia lži. Ja, Ježiš, poslal som svojho anjela svedčiť vám o týchto veciach po cirkevných zboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, jasná hviezda ranná. Duch a nevesta hovoria príď. Kto počúva, nech povie príď. Kto žízni, nech príde. Kto chce, nech si naberie zdarma vody života. Amen. Milé sestry a milí bratia, v Pánovi Ježišovi Kristovi, aj hľa, prídem skoro. Takto zniejú úvodné slová Pána Ježiša, ktoré v nás, poslucháčoch, evokujú dvojaké pocity. Najprv je to urgentná správa. On príde. A bude to veľký rozhodujúci a zúčtovací deň, v ktorom pôjde naozaj o všetko. Každý jeden z nás sa pred neho postavíme a vypočujeme si konečný verdikt o našej ďalšej existencii. Pre bezbožných a tých, ktorí ho vo svojom živote odmietli, je to správa doslova strach naháňajúca. Pretože raz uvidia a pochopia, kto Ježiš Kristus naozaj bol. A takisto aj pre tých, ktorí sú vlažnými kresťanmi a ktorí až tak vážne neberú svoje kresťanstvo a vieru v Boha. Pociťujeme tak veľký rešpekt a bázeň pred ním ako zvrchovaným Bohom. A potom je to potešujúca správa. On príde. Stretneme sa s tým, v ktorom dôjdeme spasenia. Od neho príjmeme veniec spravodlivosti. Čiže jeho príchod je potešiteľný len pre jemu verne oddaných. Cítime tak veľkú úľavu, slobodu a radosť, že v ňom obdržíme plnosť života. Aj hľa, prídem skoro. A cirkev má zareagovať slovami, ktoré sú uvedené v závere tejto kapitoly Jánovho evanjelia. Príď, Pane Ježiši. Maranata. Ako veľmi, sestry a bratia, potrebujeme v týchto naozaj pohnutých dobách a časoch poznačených nepokojmi, stresmi, gradujúcimi napätiami, konfliktami, polarizáciou, neistotou počuť niečo tak silne oslovujúce, povzbudzujúce a niečo, čo by dokázalo naše vnútro naplniť novou radosťou a istotou, že je tu Boh vo svojej moci a spravodlivosti. Počuť niečo také, čo naše srdce dokáže zapáliť po novom nadšení a ozajstnej túžbe po ňom. A my to dnes počujeme. Ježiš príde skoro. Máme prežívať, pravda, bázeň pred ním, pretože on je svätý Boh. Ale aj radosť, aj potešenie, že nad nami, našimi životmi a celým týmto svetom a jeho dejinami je on ako zvrchovaný Pán. Zmienka o Ježišovom druhom príchode je v zjavení Jánovom uvedená niekoľkokrát ako taký opakujúci sa refrén. A je tomu tak preto, lebo prenasledovaná cirkev v prvých storočiach zhliadala k Pánovi a očakávala, že zasiahne v pravý čas. Preto im zaznievalo toto slovo, že Ježiš je živý pán a že on má vo svojej ruke aj prenasledovanú cirkev. Už stará zmluva pomenováva jeho príchod ako deň pána. Že to bude deň súdu, v ktorom budú veriaci ľudia odmenení a neveriaci ľudia odsúdení do večného zatratenia. Avšak čo znamená tento časový údaj skoro? V tom pôvodnom gréckom texte má toto slovo význam veľmi rýchlo, náhle a bez zbytočného omeškania. Avšak, ak berieme do úvahy náš obvyklý časový štandard, tak tento rýchly pánov príchod sa samozrejme ešte neudial. Cirkev na neho očakáva už viac ako 2000 rokov. Preto treba si nám veľmi dobre uvedomiť, sestri a bratia, že u Boha to platí inakšie. Žalmista to iba dosvedčuje slovami, lebo v tvojich očiach je 1000 rokov ako včerajší deň a jeden deň ako 1000 rokov. Takže to slovo skoro tak z Božieho pohľadu vyzerá veľmi odlišne. Ale znamená istotu, že raz nastane ten moment, že on príde. Na čo ale pán Ježiš upozorňoval svojich učeníkov? Upozorňoval, že jeho príchod bude náhly. A ľudia na zemi zažijú veľké prekvapenie. Že to bude ako za dní Noácha, nečakanie. A Ježišov dôraz spočíva v tom, že vždy musíme byť pripravení na tento finálny deň. Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, kedy príde Syn človeka. Stretnutie s ním sa môže, sestri a bratia, uskutočniť skoro, náhle, nečakanie aj v čase našej prírodzenej smrti. Nikto z nás nevieme, koľko času života nám ešte zostáva a aký bude spôsob nášho odchodu z tejto časnosti. O tomto hovorí aj vyznanie Otca, ktoré som mal možnosť už dávnejšie vypočuť si. Snažili sme sa nášmu synovi odovzdať vieru v Pána Ježiša. A on to odmietal s tvrdením, že keď bude starý a chorý, určite sa k nemu obráti s prosbou o pomoc. Vnímali sme, že ho nebral vážne, že zľahčoval to. A dnes Mirko už medzi nami žiaľ nie je. Zahynul pri autonehode a je nám veľmi smutno, že premrhal čas, ktorý mu Pán Boh dal. Aj takéto sa dejú veci. Že môže nastať aj last minute nášho pozemského odchodu. Avšak jeho príchod sa uskutočňuje aj vtedy, keď človek prežíva bolesť a utrpenie. Keď zostupuje človek na dno svojho zúfalstva, vtedy je naozaj možné veľmi zretelne vnímať Pánovu prítomnosť. Jeho pomoc aj prostredníctvom iných ľudí. Istá seniorka vo veľmi pokročilom veku mi raz povedala: už 20 rokov som pripútaná na lôžku. Sama už neurobím nič. Nieraz prežívam hlbokú bolesť a zúfalstvo. Ale keď sa o mňa starajú sestričky, keď ma poumývajú, učešú, ostríhajú mi vlasy, nechty na nohách aj rukách, keď ma poumývajú, keď ma prebalia, veľmi silne vnímam, že sa v tej chvíli o mňa stará sám Pán Ježiš. Cítim jeho dotyk lásky a objatia aj prostredníctvom sestričiek a vtedy viem, že akokoľvek mizerne sa vtedy cítim, on je blízko mňa a to mi dáva silu žiť ďalej. A práve v tomto zmysle môžeme hovoriť nielen o jednom Ježišovom príchode, ktorý sa na konci ľudských dejín pravda uskutoční, ale o jeho opakovaných príchodoch do našich slabostí, chorôb alebo zápasov. A to je to evanjeliové, radosné a potešujúce, že je tu Boh, ktorý o mňa stojí a ktorý sa o moje starosti a problémy veľmi vážne zaujíma. Veď on to prisľúbil: vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa a ty ma budeš oslavovať. Pán Ježiš ďalej hovorí, moja odplata je so mnou, aby som každému odplatil podľa jeho skutkov. To slovo odplata má tu význam plat, mzda, odmena. A apoštol Pavol toto slovo používa v znení, že hodný je robotník svojej mzdy. A nová zmluva často hovorí o duchovných odmenách pre tých, ktorí vytrvajú v nasledovaní svojho pána až do konca. Buď verný až do svojej smrti a dám ti veniec života. Čiže pán Ježiš, keď sa opäť vráti, sestri a bratia, na túto zem, bude každému odplácať, bude mu dávať mzdu, výplatu podľa toho, ako žil. Dostaneme nebeskú odmenu. Ale čo to znamená? V prvom rade vieme, že spasení sme z milosti. To je kľúčové. Ale viera a skutky idú ruka v ruke. Nejedná sa tu o skutky v zmysle akéhosi záslužníctva, že si nimi chceme u Boha získať priazeň, respektíve si ho nakloniť na svoju stranu. Sú to však také skutky, ktoré sú ovocím živej a úprimnej viery. Ale spasení sme jedine na základe milosti Božej v Kristovi Ježišovi. Verím, že on za mňa a za všetky moje hriechy zomrel a že za ne zaplatil svojim životom. A teraz on odplatí, pozorne počujme, každému. Teda nie iba niektorým. Každému jednému človeku na tejto zemi. Požehnanie a dar večného života obdržia tí, ktorí mu ostali verní. Naopak, večné zatratenie obdržia tí, ktorí ho odmietli. Nebeskú odmenu môže udeliť iba Ježiš Kristus, lebo počuli sme, že on je alfou, omegou, prvým, posledným, počiatkom, koncom. A práve táto trojitá titulatúra znamená, že Ježiš Kristus je večný Boh. On bol na počiatku. A Jánovo evanjelium svedčí o jeho dávnej preexistencii. Toto slovo, teda Ježiš, bolo na počiatku u Boha. A on je aj teraz a bude aj na konci. A Ježiš na seba vzťahuje slová, ktoré nachádzame už hneď na začiatku knihy Zjavenia. Ja som alfa a omega, hovorí Pán Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, vševládny. Označenie prvý a posledný použil už pre seba Hospodin v Izaiášovi. Ja som prvý, ja som aj posledný a okrem mňa nie to iného Boha. Sestri a bratia, je zaujímavé, že práve v zjavení Jánovom sa nachádza 7 blahoslavenstiev. My ich veľmi dobre poznáme z Ježišových rečí na vrchu Matúš 5. až 7. kapitola. Ale jedným z nich je aj toto. Blahoslavení, teda šťastní, radostní, požehnaní sú tí, ktorí si perú oblek. Tak hovorí dnešné slovo. Jedine títo, ktorí budú mať opraté šaty, vojdu do nebeského Jeruzalema. Budú to tí, ktorým bude záležať na tom, aby ich mali čisté, voňavé, svieže a vybielené. A teraz otázkou je, že čím sa takéto rucho bieli? Určite nie pervolom, ale krvou Ježiša Krista. Toto očisťuje ľudské hriechy. Nič iné, a to je paradox. Lebo krv alebo červené víno na bielom tričku, bielej košeli alebo svetlých šatách je naozaj vážny prúser. Niekedy to ide dolu veľmi ťažko a v podstate to sa to tým znehodnotí, ale Božie slovo hovorí, že Kristova krv prináša naše očistenie, že ňou sa nám belejú rúcha. A čo je zasľúbené tým ľuďom, ktorí budú mať biele rúcha, biele šaty? Že budú mať právo na strom života a vojdu bránami do mesta. O tomto strome života čítame už v knihe Genesis v 2. kapitole, o tom, ako mali prví ľudia v raji zakázané jesť z neho ovocie. A teraz v kráľovstve Božom bude z neho možné jesť. Všetci títo ľudia budú mať podiel na večnosti. A brána je teda vstupnou časťou do nebeského Jeruzalema. Ňou vojdu všetci, ale s bielými rúchami. A toto nie je malý honorár. Lebo v predchádzajúcej, v 21. kapitole apoštol Ján opisuje, ako tento nový Jeruzalem bude vyzerať. Podľa uvedeného opisu to bude skvost a oslnivá nádhera. Jeho jas bol podobný najvzácnejšiemu kameňu ako ligotavému kameňu jaspisu. Hradné múry sú postavené z jaspisu a mesto čisté zlato ako čisté sklo. Základné kamene mestskej hradby zdobia rozličné drahokamy. 12 brán je z 12 perál. Každá brána z jednej perly. Námestie mesta čisté zlato ako priezračné sklo. Sestri a bratia, kto by tu z nás nechcel byť v tomto nebeskom Jeruzaleme? A keď som o tomto hovoril raz svojim žiakom, tak jeden prváčik s úsmevom na tvári sa ma opýtal, že to je super, tam chcem ísť a že či si to tam budem môcť vyfotiť. Ale žiaľ, sestri a bratia, nie každý človek bude môcť práve vstúpiť do tohto nebeského Jeruzalema. Apoštol Ján nám sprostredkováva Ježišove slova, že požehnanie obdržia jemu verný, ktorý si operú šaty. A vo verši 15 je teda vyhlásené, ktorý to požehnanie neobdržia. O koho ide? Sú to psi, vysvetlím, traviči, teda čarodejníci, mágovia, veštcovia, smilníci, vrahovia, modloslužobníci a všetci milovníci a páchatelia lži. Je teda povedané, že títo ľudia sa tam absolútne nemajú šancu dostať? Majú aj nemajú. Nemajú kedy, pokiaľ neučinia vo svojom živote pokánie. A kedy áno? Keď ho učinia a rozhodnú sa pre život s Kristom. Lebo nebesia sú otvorené a dostupné pre všetkých ľudí. Sú pre každého jedného. Aj pre tieto vymenované skupiny. Ale ak si vyperú svoje šaty v krvi baránkovej. Tými psami sa iste, že nemyslia domáci miláčikovia. Je to určitá metafora, ktorú Ján používa, pretože Židia psov považovali za nečisté zvieratá, ale psami sa nazývali aj tí, ktorí neboli príslušníkmi Božieho vyvoleného ľudu. Teda boli to pohania, bezbožníci. A tak je tu povedané, že nimi sú vlastne všetci tí, ktorí odmietli evanjelium Kristovo, ktorí ním pohrdli. No a zoznam tých, ktorí sa teda do nebeského Jeruzalema nedostanú, iste, že nie je vyčerpávajúci. Božie slovo na iných miestach uvádza aj ďalšie skupiny ľudí, ktorí v ňom nemajú miesta. A tak, sestri a bratia, všetci sme naozaj hriešni, to si musíme uvedomiť, a závislí od Božej milosti. Skupina tých, ktorých Ján vo svojej knihe a Pán Ježiš spomínajú, sa rozhodli túto Božú milosť, žiaľ, nevyužiť. Predposledný verš. Ja, Ježiš, som poslal svojho anjela svedčiť vám o týchto veciach po cirkevných zboroch. Ja som koreň a rod Dávidov, jasná hviezda ranná. Je to úžasné slovo. Nikde v celom písme, v celej Biblii nenájdeme takéto vyjadrenie, že ja, Ježiš. Vyznieva to veľmi osobne a veľmi láskavo. Ja posielam svojho anjela, aby vám svedčil o posledných veciach. A my si v cirkvi neustále pripomíname toto posolstvo, že čas nášho života raz skončí, že nastane smrť, posledný súd a vzkriesenie k novému životu tých, ktorí Pánovi ostali verní. No a potom on je tým veľkým svetlom sveta, tým, ktorého prítomnosť ohlasuje príchod nového dňa. S ním prichádza nové svetlo, nová nádej a nová budúcnosť. A tie záverečné slová z dnešného textu hovoria o pozvaní. Príď, kto žízní, nech príde. Kto chce, nech si naberie zadarmo vodu života. Pán Boh človeku ponúka zadarmo tie najlepšie veci, ale spravidla tie dobré veci aj niečo stoja, že? A niekto za tie najlepšie veci už zaplatil. Bol to Kristus. Jeho krv tekla na Golgote preto, aby sme ty, ja mohli u neho večne prebývať. Byť s ním v jeho prítomnosti a oslavovať ho za to, aký úžasný je Boh a Pán. A toto pozvanie, sestri a bratia, pripomína ešte iné stretnutie Ježiša so samaritánskou ženou, kde Ježiš hovorí o živej vode. Že kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žizniť na veky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu. A u proroka Izaiáša Hospodin potešuje svoj národ slovami o všetci smedný potek vode. Teda je to pozvanie pre tých, ktorí hľadajú a sú smední po Božej spravodlivosti. A tak na záver tejto kázne, keď sa, sestri a bratia, pýtame, aké je teda posolstvo dnešného textu, ktoré sme počuli, tak je to aj misia. Je to pozvanie pre tých ľudí, ktorí Pána Ježiša nepoznajú. A my vieme, čo je našou úlohou. Ľudí osloviť a pozvať ich ku Kristovi. Samozrejme, to obrátenie a ten životný zvrat v ich živote ponechajme Bohu. To je úloha Ducha Svätého. Ale my máme ukázať ostatným, že uhasnutie smedu a naplnenie života možno nájsť jedine v Kristovi, lebo v ňom je všetko. Každý je pozvaný a na každého Pán Ježiš očakáva. Myslíme na to, že Pán Ježiš naozaj príde? Uvažujme nad týmito slovami. Nech nám táto skutočnosť leží úprimne na srdci. Pripravujme sa na stretnutie s ním. Perme si šaty v krvi barankovej a čiňme skutočné pokánie zo svojich hriechov. A tiež, ak vieme, že Pán príde, zápasme v modlitbách za záchranu tých, ktorí ešte evanjelium nepočuli. Respektíve ním pohrdajú a odmietajú ho. Urobme s pomocou Ducha Svätého všetko, aby nikto z nás nezmeškal čas jeho príchodu. A tak všetkým nám prajem, aby tieto teraz posledné nedele pred adventom nás vyrušili a nútili nás vážne uvažovať nad tým, ako je to so mnou, mojou vierou a s mojím vzťahom ku Pánovi Ježišovi. Prosme Božieho Ducha, aby nám dával silu kráčať po Božích cestách, byť mu verný do konca svojho života. A nech sme naplnení radosťou a nádejou, že jeho verným je pripravený skvost vo večnosti nebeský Jeruzalem. Amen. Modlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme za to, že si sa aj dnes k nám vo svojom svätom slove prihovoril. Dávaš nám poznať, že tvoj príchod sa blíži a že každý z nás sa raz pred teba postavíme. My si uvedomujeme vážnosť tohto stretnutia sa s tebou pri poslednom súde. Pane náš, prosíme, buď nám všetkým milostivý, aby sme mohli počuť tvoje slovo vojdi v radosť svojho Pána a nie tie slova odíď, nepoznám ťa. My ti ďakujeme za to, že si poslal svojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na túto zem. Že on prišiel preto, aby svojim životom zaplatil za naše hriechy a svojou svätou krvou nás od nich očistil. Ďakujeme za tvoje dielo vykúpenia, že v Kristovi sa nám dostáva večnej záchrany. Pane Bože náš, vrúcne ťa prosíme, raz aj nás pripoj k zástupu tých, ktorí volajú spasenie nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne a baránkovi. Aj my túžime na veky s tebou prebývať v tvojom kráľovstve a oslavovať ťa. Ďakujeme, že si aj nám pripravil tieto miesta u seba, ale vieme, že vojsť budú môcť iba tí, ktorí budú mať biele rúcha a sú to tí, ktorí ťa nikdy nezapreli, ale teba pred svetom vyznávali. Sú to tí, v ktorých srdciach si ty sám, Pane Ježišu, a sú to tí, ktorí ťa prijali za svojho Pána a Spasiteľa. A tak sa vkladáme do tvojich svätých a milostivých rúk a prosíme, zostávaj s nami, neopúšťaj nás a vedi nás svojim svätým duchom tam, kde ty v sláve a moci prebýváš. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje. Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvodi nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.